Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby. Hned prvního dne odstraníte ze svého domu kvas. Tak zní boží příkaz vztahující se ke svátku Pesach. Ten každoročně připomíná vyvedení židovského národa z egyptského otroctví. Jak probíhají jeho oslavy v různých židovských komunitách a domácnostech? Jak se liší slavení Pesachu u nás a v Izraeli? A jaké duchovní přesahy a významy nese tento svátek do dnešních dní? To jsou otázky pro mé dva dnešní hosty. Ve studiu vítám ředitelku Lauderových škol a moji bývalou rozhlasovou kolegyni Terezu Váňovou. Dobrý den, Terezo.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A vítám také Aleše Weisse, kolegu Terezy z Lauderových škol, religionistu a spolupracovníka Pražského centra židovských studií při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. I vám dobrý den, Aleši.
Dobrý den, také děkuji za pozvání.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senf.
Krédo.
Terezo, čím je pro vás Pesach?
To je krátká otázka na dlouhou odpověď. Já mám Pesach moc ráda, jak jako učitelka, tak jako židovka, ale je pravda, že to tak vždycky nebylo. Musela jsem se k tomu propracovat několika lety jako hospodyňka a maminka i jako učitelka, abych se naučila, jak se Pesach může prožít tak, aby to člověku udělalo radost. Já bych to možná přirovnala k tomu, jak běžný Čech vnímá Vánoce. Že když se naučí si to dobře naplánovat, tak se mu to potom podaří taky dobře prožít. Svátek Pesach je svátek, který je hodně rodinný, je hodně o jídle, je to svátek, při kterém se může hodně vařit, což je něco, co já mám ráda. A je to hlavně svátek, který má velký příběh a velké poselství. A když ho člověk oslaví správně, tak může prožít velmi hluboký duchovní zážitek. Je to svátek, který oslavuje východ Židů z Egypta. Jeho centrálním tématem je svoboda, která se přímo, teda když se bavíme o tom, co to znamená v židovské historii, tak se slaví právě odchod Židů z Egypta a jejich osvobození z otroctví a vlastně návrat do svobody. Ale je to svátek, u něhož je povinností každého Žida vnímat sám sebe, jako by to byl on, kdo vyšel z Egypta. A je to svátek, při kterém je vlastně každý vybízen k tomu, aby se zamyslel nad tím, co jeho samotného svazuje, byť žije třeba v objektivní svobodě, a jestli je něco, co připomíná to starověké otroctví v jeho životě, ze kterého by mohl vyjít ke svobodě.
Svoboda i rodina a nakonec jídlo, to jsou všechno důležité součásti života člověka. Tak Aleši, jak důležitý je pro vás Pesach ve vašem životě?
Já bych řekl, podobně jako u Terezy, to má takhle mnoho rozměrů. Jedna je ta zkušenost během toho týdne nebo 8 dnů, kdy je to opravdu hodně kolem jídla, ale teďka ne, že jídlo by bylo to ústřední v tom, co by tam člověk chtěl vidět, ale často je to nějaká jakoby nutnost, protože ta omezení, která se týkají jídla spojená s Pesachem, jsou vlastně poměrně velká, taky člověku už potom dojde fantazie trošku co vařit, takže pro mě je to i nějaké dobrodružství, vždycky objevování nových receptů, nové kuchyně, což o to já bych to třeba jedl, ale třeba děti už nechtějí. Takže to je jeden aspekt, abych jenom vysvětlil to jídlo, že to není, že bychom říkali konečně jídlo, jako všichni. A druhý aspekt je svoboda a tam to má určitě dva rozměry. Jeden je nějaká vnitřní svoboda. Pro mě to, kde si říkám, kde já sám jsem uvnitř někde spoutaný, kde mám velký rezervy, čím to je. To téma svobody, bych řekl, je opravdu jakoby centrální pro mě v tomhle. A potom asi nějak víc se soustředím i na to, kde svět je pořád na tom, tak, že to je otroctví, vlastně přemýšlení o nějakém moderním otroctví. Člověk taky v těch, i když učím Lauderových školách, v těch tématech ležíme, někdy třeba probíráme se studenty a studentkami, teď si uvědomuji, že tohle rok ne tolik třeba, že se nám tam vždycky vloudily jiné věci. Tak to je to další téma. A potom ještě třetí, asi bych řekl centrální, je něco, co mám spojeno s Sitzem Greenbergem, jedním strašně zajímavým rabínem americkým, který, když píše o Pesachu, tak ho vidí jako centrální svátek pro všechny ostatní svátky. A ten hlavní mýtus Pesachu je vlastně o tom nějak si dokázat představit, že ty věci můžou být jinak. Když jsem konfrontovaný s nějakou těžkou situací, tak mám dvě možnosti. Ta jedna je, že se s ní nějak můžu smířit a můžu vlastně se hodně trénovat v tom, abych to dokázal dobře níst. To je takový jako jeden model. A ten druhý model je ten, že si taky řeknu dost, že nechci se učit nic níst. Naopak, jako já se chci učit, jak z takový situace ven, že možná už je čas někdy. A tam to chci nějak jako mobilizovat úplně jako jiný aspekty své osobnosti. A to je pro mě taky další velký téma, někdy se jaký rozhodnout mezi těma dvěma věcmi.
A připravujete se na všechno tohle, co vám přináší Pesach za zamyšlení, jak mentálně, tak i fyzicky, protože Pesach je spojen i s takzvaným bdikat chamec, tedy hledáním a zbavováním se všeho kvašeného v domě. To souvisí s tím, co jste říkal, že pak už člověk neví, co vařit, protože je omezen tím, že nesmí používat nic kvašeného. Ale může to být kromě rituální, zvykové činnosti, která je s tím spojená, i možná nějaká mentální příprava, kdy se člověk chystá na to, zbavuje se nějakých špatných myšlenek a něčeho, co ho tíží a právě vstupuje do té svobody?
Pro mě jo. Já bych řekl, že je to něco, co vnímám, ať je Pesach nebo Pesach není, ale vnímám to nějak o Pesachu víc. Mám proto takovou kulturní legitimitu najednou, jako větší, že zrovna v tomhle období je to něco, co je hodně, hodně důležité. A potom je tam samozřejmě ten aspekt, to, co jste popsal, kdy to člověk dělá doma s dětmi a to jsem si tak jako říkal, jak se jde představit ta atmosféra, ta tma, ta svíčka, do toho ty rozzářený oči dětský, který tam hledají chamec, tak to u nás, bych řekl, asi nevypadá úplně ve všem většinou. Ten den, kdy se to dělá, je spojený se strašlivým uklízením, minimálně u nás na poslední chvíli, já vím, košerováním kuchyně, je to často hodně pozdě, děti jsou unavené a jako užijou si to stejně, ty, které neusnou.
Trochu chaos.
Trochu chaos a trochu vždycky jako se k tomu chceme dopracovat a dopracujem, ale mám pocit, že jsem úplně hotovej v ten okamžik.
To je možná taky někdy potřeba v mnoha rituálech předchází tomu pořádku, ten chaotický, ničivý proces, který člověka může možná trochu unavit, aby pak mohl přijít ten samotný Pesach, který se slaví podle židovského kalendáře od 15. do 22. Nisanu. U nás podle gregoriánského kalendáře to letos tedy připadá na 1. až 9. dubna. A hned první večer tohoto svátku se odehraje asi široce známá a populární ceremonie Pesachový seder. Terezo, jak vypadá u vás? Co je jeho podstatou? Jak ho prožíváte s rodinou, která, jak jste zmínila, je důležitou součástí tohoto svátku a především tedy tohoto večera?
Tak já bych možná nejprve popsala, jak se to dělá obecně normálně a pak bych řekla, jak se to dělá nenormálně u nás doma. Samotná sederová večeře spočívá vlastně v tom, že se sejde buď to rodina nebo společenství přátel, prostě větší skupina lidí, která si společně, zjednodušeně můžeme říct, vypráví příběh o tom, jak Židé odešli z Egypta a jak byli osvobozeni z egyptského otroctví a vešli do pouště a do svobody a vydali se na cestu směrem do země zaslíbené. K tomu, aby si to mohli lépe vyprávět, tak slouží hnedka několik pomůcek, které jsou vlastně součástí toho rituálu Pesachového sederu. Slouží k tomu speciální chleba, kterému se říká macesi, je to nekvašený chleba, jsou to takové vlastně jako suchary, takové neúplně dobré placky, které jsou vyrobené jenom z mouky a z vody. Chybí v nich cokoliv jiného, co by ten chleba nějak vylepšovalo, není tam ani droždí, olej, vajíčka, je to prostě jenom chudý suchar, právě také proto se tomu někdy říká chudý chléb a ten připomíná rychlost, se kterou Židé odcházeli z Egypta. Tak to je něco, co se během toho vyprávění jí. A pak se jí několik různých symbolických potravin. Jí se kořenová zelenina namáčená ve slané vodě. Ta kořenová zelenina symbolizuje hlínu, se kterou pracovali otroci, když stavěli různé stavby v Egyptě. Ta slaná voda symbolizuje slzy otroků. Jí se taková směs jablek a vinného moštu, která má zase hnědou barvu a připomíná právě tu půdu a tu otrockou práci. Jí se zelené byliny, které symbolizují naději, jedí se hořké byliny, většinou třeba křen, které symbolizují hořkost otroctví a pak se jí ještě několik různých dalších věcí, ale tohle jsou ty základní. A během toho večera se čte taková kniha, která se říká Hagada a v té je vlastně částečně popsaný ten příběh a částečně jsou tam různé jiné texty, které obohacují to vyprávění. A takhle to vlastně jako základně vypadá. Jí se tyhle ty různé věci a jí se i normální jídlo, vypráví se a čte se ta Hagada. Ale to základní přikázání je, budeš to vyprávět svým dětem. Prostě je strašně důležité vyprávět o hloubce toho příběhu hlavně svým dětem a vlastně předávat tu tradici toho velkého vyprávění dalším generacím. Právě proto také existuje vlastně přikázání, že i kdyby u toho stolu seděl největší rabín té doby, tak se musí to vyprávění přizpůsobit tomu nejmenšímu dítěti, aby tomu dobře porozumělo, aby ono mělo možnost vstřebat teda hloubku toho příběhu. A to je ideální prostor pro nás, pro učitele, protože vlastně je to povinnost být kreativní v tom, jak se ten příběh vypráví. Takže u nás každý rok, podle toho, jak mám velké děti, a já už mám teďka děti docela velké, takže jsem prošla docela širokou škálu možností, co teda u toho stolu dělat, tak děláme všechny možné různé věci. Když byly děti úplně malé, tak jsme třeba zpřítomňovali 10 egyptských ran, proměňovali jsme vodu v krev, měli jsme papírové žáby, ty jsme na sebe házeli, kroupy, pro ty jsme měli pingpongové míčky, ty na sebe házíme. Když přijde do toho vyprávění o té ráně, kdy nastala tma, tak si všichni nasadí sluneční brýle a podobné věci. Máme všechny možné různé scénky, při kterých si hrajeme, že jsme různé postavy toho příběhu. A to je taková ta jakoby základní věc, něco z toho ještě pořád si necháváme, ale dělali jsme to hlavně, když byly děti malé. Čím jsou děti starší a čím máme intelektuálnější hosty, tak si vyprávíme o různých aspektech svobody, vyprávíme si o tom, co jsou pro nás různé těžkosti, které jsme překonali a nakonec bych možná mohla říct nový zvyk, který jsem vymyslela pro letošní rok, ale to jsem všechny hosty poprosila, aby si sebou na tu sederovou večeři přinesli nějaký předmět, který symbolizuje nebo představuje nějakou obtíž, kterou během svého života překonali a už jsou vlastně jakoby z toho ven, jak říkal tady Aleš, a uděláme si ještě vedle toho sederového stolu ještě jeden talíř a tam položíme všechny ty věci a budeme si navzájem vyprávět o tom, co byla ta těžkost a jak jsme ji překonali.
Aleši, jak to vypadá u vás doma? Taky po sobě házíte pingpongové míčky nebo volíte jiný přístup?
Házíme občas mimo Pesach, ale já, když to poslouchám, tak budu muset postat děti na Pesach, na sedere, které se, protože se to tam samozřejmě určitě mnohem víc užijí. Možná mě utěšuje, že to bude taky jeden z 30 sederu, který bude takhle kreativní do téhle míry a taky, že to je hodně, hodně kreativní pedagogicky. Já asi ne v tu chvíli tolik, takže my fakt sedíme, čteme a vyprávíme si o tom, taky někdy přeskakujeme, doplňujeme, občas asi padne nějaký vtip a střídáme se vždycky, v tom je to zajímavé, jak máme různé hagady, také podle toho, jaké máme hosty, tím se to také řídí. Myslím, že tak jako je pár momentů, které jsou hravé už podle toho samotného scénáře hagady. Kdyby současnou hagadu dělala Teresa teďka, tak by tam všechny tyhle prvky byly vypsané a bylo by to mnohem zábavnější. Ale tady je takových pár momentů, když se stříká to víno nebo ten hroznový džus na tu jako připomínku toho utrpení jako všech těch, který se to nevyhnutelně dotklo. A takový jako pár nějakých jako momentů. Ale jinak to takhle jakoby významně kreativní není. Ale stejně je to hezké.
Je to určitě intelektuálnější seder než u nás.
Každopádně v obou těch vašich podáních je zajímavé, jak i přes ten zdánlivě pevný řád toho večera to může být tak různé tím, jak staré jsou děti, jací jsou tam hosté. To je docela fascinující rozměr toho svátku, který možná si ne každý uvědomuje.
Ono u toho Pesachu je vlastně taková zajímavá věc, která je spojená už s tím, jak si přejeme, abychom prožili veselý Pesach. Většinou na židovské svátky si lidé navzájem přejí Chag Sameach, znamená to veselé svátky. U Pesachu se přeje Pesach kašer ve Sameach. Vkládá se tam to slovo kašer, protože je vlastně velice těžké dostat všem těm povinnostem, které se týkají přípravy té domácnosti na seder nebo vůbec na celý Pesach, což spočívá hlavně v tom, že vlastně musíme z celé domácnosti, jak už si sám říkal na začátku, odstranit všechno, co je kvašené, v čem je mouka, i v čem je taková jako skrytá mouka, v čem jsou různé takové ty pšeničné výtažky a tak. A znamená to, že to musíme jako sníst a nebo někam zavřít do sklepa, ale musíme to i jako vyčistit z kuchyně. To znamená, opravdu musíme udělat pořádný úklid. Nicméně to je takový leitmotiv vždycky každé přípravy na Pesach u všech, řekla bych hlavně žen, ale i mužů, kteří se do toho zapojují, že si vždycky všichni říkají, důležité je oslavit ten svátek i s tím sameach, i s tím veselí. Že to, když se přeje Pesach, kašer ve sameach, tak se nesmí zapomenout na to, že i když to má nějaká pravidla, že to pořád musí být veselé. A je hrozně důležité na to nezapomínat a neudělat to, že celou dobu uklízím a když potom člověk přijde na ten seder, tak je tak vyčerpaný, že vlastně nemá už vůbec energii na to, aby to těm svým dětem vyprávěl, což je úplně to stejné, co se děje třeba u vánočních svátků u lidí, kteří slaví Vánoce. Takže je to hodně důležité, aby člověk tu kreativitu nestratil a zároveň je zajímavé, že někteří lidé nedělají jenom to, že po sobě hází pingpongové míčky jako u nás doma, ale do těch sederů vnáší ještě úplně jiné aspekty, které jsou pro ně v jejich životě důležité. A podle toho se třeba i píší specifické hagady. Třeba existuje feministická hagada, nebo ekologická hagada, nebo lidskoprávní hagada, nebo hagada pro děti. A tam potom vlastně ta kreativita je přímo zacílená na to, aby ještě umocnila nějaký aspekt, který souvisí se svobodou, ale má jakoby větší přesah ještě do nějakého úplně jiného tématu.
Já jsem se chtěl zeptat, jaký je rozdíl ve slavení svátku Pesach v ortodoxním, konzervativním a reformním judaismu, ale ono to vypadá, že v každé rodině je to úplně jiné, takže možná je to těžké popsat, že ty základní mantinely toho se liší podle toho, jaký proud judaismu to je, ale jinak je to opravdu věc každé rodiny, jestli tomu rozumím dobře, Aleši.
Našli bychom rozdíly, kdybychom vysloveně jeli podle těch denominací, tak bychom našli něco, co vždycky souvisí s těma denominacema. Řekl bych, že se to asi odvíjí trošku i od toho, že třeba například reformní judaismus nevnímá halachu, židovské náboženské právo jako něco závazného, spíš jako něco pro doporučení, takže možná někdy a teďka jak kdy, protože nechci nějak identifikovat reformu s nějakou menší náboženskou intenzitou. To tak být může, ale tak to tak být nemusí. Ale byly by tam třeba ty jakoby rozdíly, že třeba ten úklid nebude tak strašně jako vyčerpávající v tomhle detailní, důsledný, že třeba tam, kde bude nějaká tradice zlehčit, tak to bude velmi často využito. Ale pak tam jsou i nějaké jakoby jiné prvky, jak bych možná řekl, jakoby nějaká větší kreativita. Řekl bych, že ta kreativita jít za ten nějaký tradiční model je hodně spojená s neortodoxními judaismy. Pomeranče na sedrovém talíři, olivy, různé jakoby jiné symboly, které zase zdvihají témata, která jsou důležitá pro ty komunity, pro tu společnost.
To by se možná slušelo vysvětlit, proč tam někteří lidé dávají
pomeranč. Proč tam někteří lidé dávají pomeranč. Vypráví se takový příběh, který ale není pravdivý, to víme, o jednom americkém slavném ortodoxním rabínovi, Moshe Feinstein, který řekl, že ženy budou rabínky, až budou pomeranče na sederových talířích. On to teda neřekl, jako tady ten příběh, znovu říkám.
Globální legenda.
Takhle se to vypráví, trošku jako legenda, ale to se začalo hodně dělat. Pomeranč jako feministické hnutí, takže feminismus, pomeranče, sederový talíř.
Jsou rabínky a proto, na stole jsou pomeranče.
Přesně tak, takže proto. A olivy, izraelsko-palestinský konflikt, nějaká jako vize míru, touha potom, aby tohle bylo v pořádku, nějaké uzdravené a různé jiné další. Ta kreativita funguje i v rámci ortodoxie, protože Unie ortodoxních vegetariánů světová třeba odsouhlasila, že červená řepa tam bude místo kosti kvůli tomu, že to je kres, jako, že to představuje nějaký ten symbol té oběti beránka, tak, takže kreativita je normální.
A já bych možná řekla, že nejenom ty denominace můžou hrát nějakou roli, ale spíš bych řekla, že opravdu hraje roli nastavení té rodiny, co se týče nějakých jako i jiných hodnot, které ta rodina má. Ale je zajímavé, že třeba do těch sederových večeří se může promítnout i politická situace. V loni a předloni, ještě v době, kdy byli vězněni někteří rukojmí, izraelští rukojmí v Gaze, tak bylo poměrně časté, a to se týkalo všech možných různých denominací, tam mezi tím nebyl rozdíl, aby lidé ne sice teda na sederový talíř, ale na nějaké místo, které bylo uvolněné u toho stolu, nebo respektive prostě, kde byla prázdná židle, tak nechat tu židli prázdnou a k té židli dát fotografii některého z těch unesených lidí, aby vlastně si lidé připomněli v době, kdy si připomínali vlastně odchod z nějakého uvězněného místa, tak aby si připomněli, že v ten okamžik reálně byli lidé, kteří byli uvězněni v nesvobodě a tím, že si tam jako dali konkrétní fotografii, tak aby si připomněli, že jsou to konkrétní lidské osudy. Takže to může mít i třeba nějaký aktuální aspekt nebo politický aspekt, to, co se dělá během toho sederu.
A taky tím, co jste oba zmínili, jste naznačili, že ten rozdíl je taky mezi diasporou, tedy slavením například u nás, a samotným Izraelem. Chci se zeptat proto, kde, v čem ten rozdíl leží a jak to ovlivňuje prožitek, protože Izrael se během Pesachu přizpůsobí, vlastně celý stát se uspůsobí tomu, že nastal tento svátek, třeba i tím, že jsou v obchodech zakryty regály se vším kvašeným. Tak co to s člověkem udělá a co to udělá s tím samotným slavením, Aleši?
Já myslím, že jak pro koho, když je někdo sekulární Izraelec, tak se k tomu vztahuje úplně jinak, když je někdo ortodoxní, je tam to, že jsou veliké rozdíly.
Když si vezmeme tu sekulární část, o které jsme tu nemluvili, ale umím si představit, že Pesach v Izraeli může fungovat podobně jako Velikonoce u nás, že tedy to
Vánoce, možná.
Nebo Vánoce, že to slaví vlastně i sekulární lidé, i když třeba trochu jinak.
Jo, spíš řekl, myslím, že dokonce nedávám za to ruku do ohně, ale myslím, že to kdysi četl, že je úplně ten večer, ten pesachový večer, potom nějaký úplně snad největší provoz na izraelských silnicích, to znamená lidi opravdu jakoby migrují z místa na místo, rodiny si jezdí navštěvovat. Určitě je lidi, kteří jsou úplně sekulární, častokrát jedou někam a funguje to podobně jako Vánoce. V tomhle...
Je to určitě i v tom sekulárním světě jako nejslavenější židovský rituál a já si troufám říct, že bychom museli hledat lupou izraelskou rodinu, židovskou izraelskou rodinu, teda samozřejmě, která seder neslaví. Je to jednoznačně něco, co dělají všichni, nebo téměř všichni.
Já bych tady možná připomněl i, že jak mluvila Tereza o tom množství hagat, těch knih, které se vlastně čtou během sederové večeře, tak jsou všelijaké možné, jakoby opravdu. Já myslím, že jedna taky byla i v židovské historii jedna z nejtěžnějších knih. Bylo to, máme jich obrovské množství, každý rok vychází několik nových hagad. A máme i některé staré, které jsou 100 let staré, a je to komunistická hagada židovská, třeba jako je vysloveně předělá všechny ty symboly a já vím, že Tereza mluvila o některých jiných, jako tady před chvilkou, ale jo, že vlastně to vůbec nemuselo být, že být nějaká vysloveně tradiční rodina v tomhle duchu hagadu pro židovské buddhisty, jako mám různý, jaký možný, jako hagady, které existují. Ale zpátky k tomu slavení, tak já bych řekl, jeden hodně velký rozdíl je, že je to opravdu 7 dní, tak jako v tom citátu story.
Zatímco u nás ve Evropě
zatímco v diaspoře je to vždycky, diaspora z nás se chápe jako mimo Izrael, nebo mimo svatou zemi, přesní v tomhle, tak je to jeden den navíc, u všech svátků je to jeden den navíc, tam vždycky druhý den svátku, z takových různých historických důvodů, do kterých teď nebudu zacházet. To je jeden z těch rozdílů. A ten druhý je, že oni ty zvyky, které se točí kolem jídla, z těch důvodů, kde se to dělí, jsou sefardské komunity a aškenázské komunity, kde jsou jako po větších celcích, můžeme opravdu jako ukázat na to, tahle část typu jídla se vůbec nejí u aškenázských židů, ale jí se u sefardských židů. Něco zase to může být naopak. A taky tam bude nějaká jako veliká různost a samozřejmě dnešní Izrael funguje tak, že spoustu těchto lidí se vidí dohromady na Pesach, takže je tam jako v tomhle variabilita nějaká. A řekl bych taky to, že v Izraeli žije hodně židovských komunit, který mají různý země svého původu, takže tam ta různost bude mnohem, mnohem větší, co se týče jídel, které se dělají, že samozřejmě maročtí židé dělají něco jiného než litevští židé, jo, a to byl jeden z mnoha příkladů, mohli bychom mít úplně jiný židovský komunity.
A můžeme taky říct, že ty jednotlivé komunity jídelně si ze sebe dělají legraci, jakože třeba jemenští židé někdy říkají, že by si nikdy nedali macesový knedlíček, a i když to potom nakonec všichni většinou někde ochutnají, tak je ty tradice můžou být velmi.
Jednoho kamaráda, ten byl z Afganistánu, ještě se narodil v Afganistánu, afgánský žid, a ten vždycky říkal, jako vy aškenázové jste rozmazlení, vy si jíte cukr na Pesach, to u nás vůbec nepřipadá v úvahu.
Což vlastně přijde aškenázským židům úplně směšné.
Vyjma těchto územních a komunitních rozdílů, i denominačních, jste, Terezo, zmiňovala, že každý Pesach je tak trochu ovlivněn tím, co se děje ve světě. I v Izraeli, i v Evropě, i všude jinde. Čím bude ovlivněn ten dnešní Pesach, nebo letošní Pesach? Co pro vás osobně bude jeho tématem, nad čím budete třeba během těch dní přemítat.
Tak jednoznačně to letos bude ta válka, která v současné chvíli na Blízkém východě probíhá. Vlastně už teď v Izraeli hodně lidí říká, jak je vlastně negativně ovlivněná ta předpesachová nálada tím, že lidé vlastně nemají klid na to, aby se na ten svátek připravili. V tom období, kdy spolu ten pořád natáčíme, je pořád ještě bohužel každodenní skutečností, že izraelští občané musí několikrát denně, dokonce často několikrát během třeba jedné hodiny odcházet do krytů. To znamená, není jednoduché se na to připravit a zároveň je vlastně bohužel docela pravděpodobné, že nebude klid na to, aby ti lidé měli sederovou večeři v klidu ve svém domově a pravděpodobně budou muset i během té večeře do těch krytů odcházet. Takže pro mě osobně to letos hlavně znamená, že se musím ujistit, nebo že se ujistím, že zavolám co největšímu počtu svých izraelských kamarádů, aby věděli, že o tom vím, že pro ně ten svátek není jednoduchý a že se budu snažit, aby velmi dobře věděli, že nejsou v té složité situaci sami a že na ně alespoň na dálku myslíme a doufáme všichni, že ten válečný stav nebude trvat už dlouho.
Aleši, jaké poselství ponese letošní Pesach pro vás?
To ještě nevím, ale u mě to je často tak, jsou to často témata, o kterých mluvím i s dětmi ve škole. A je fakt, že každý rok se mě chytne jiné téma z toho příběhu. A tento rok nějak víc přemýšlím nad tím celým počátkem toho příběhu, který vlastně vzešel z faraonova strachu paranoidního. Když se přenesem do toho příběhu, tak jak je v knize Exodus v Tóře, tak strach, paranoidní strach, tyhle ty lidi jsou strašně nebezpeční, oni určitě budou nepřátelé, oni nám určitě budou chtít ublížit a tohle stojí za tím vším, co se potom začne odvíjet dál, kdy ten strach jako začne vlastně budovat nějakou realitu a pak ji potvrdí. Tak nevím, tohle je jedno z témat, na kterým trošku přemýšlím teďka víc, že možná někdy ty lidi, kterých se tak strašně bojíme, považujeme za své obrovské nepřátele, tak jak to viděl ten faraon, tak možná jsou taky vystrašení lidé, kteří se bojí. Že to stojí za to si nad tím trošku popřemýšlet, má to nějakou oporu jako v realitě někdy, pokud ano, kde ne. To je ale jenom jedno z témat. Asi jich tam je víc, vždycky jich je tam víc. Co mě na Pesachu pořád přijde, ten strašně silný motiv, je cesta ven. Nějaká ta naděje, že vždycky je nějaká cesta ven z každé té situace.
Tak uvidíme, kam ta cesta povede. To je z dnešního kréda vše. S Terezou Váňovou a Alešem Weissem jsme mluvili o Pesachu, jeho různých podobách a poselství do dnešních dní. Aleši, děkuji, že jsme o tom mohli společně mluvit.
Já děkuji za pozvání.
A Terezo, děkuji i vám.
I já děkuji za pozvání. Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.